Tak, všichni vás tady zdravím, vítám. A já jsem byla hrozně zvědavá, co Lucka řekne. Protože když představovala Janču, tak jsem si říkala, tyjo, co může říct o mně? A úplně nejradši bych si to nahrála, abych to mohla pustit těm doma. To se mi nepodařilo, nebo jo, tádo? Nepodařilo se nahrát. Takže, Luci, jestli to máš někde zapsaný, tak já si to beru jako prorocký slovo a ráda bych to deklarovala i doma. Tak, všechny vás strašně zdravím a jsem ráda, že teď ve finále se můžeme všechny vidět. A nejvíc chci ze všeho pozdravit Jaroměřičačky, protože já pocházím z Jaroměřic nad Rokytnou. A já jsem ráda, že tady mám svůj takovou skupinu, i když nedopatření možná, ale přesto přijeli. Takže potlesk pro Janču Šulovou a pro Marušku Křížovou, moje Jaroměřičačky. A ještě než začneme, tak poprosím všechny ženy, a teď mě možná některé budou nesnášet ze zadu, prosím vás, pojďte si sednout na židli, jen já vám pak řeknu proč. Tak dobře, tak mi slibte, že si sednete, když vám řeknu.
Ano.
Dobře, domluveno. Tak, naděje. Já musím o sobě říct, že jsem žena naděje a budoucnosti. Fakt jsem. Teď si říkáte možná, tyjo, to je to stroufali, že jo, rovnou o sobě prohlásí tady, že jsem žena naděje a budoucnosti. Ale já to hned vysvětlím. Já asi tak, už asi, počkejte, 15 let sním o tom, že budu mít velikost 36. A když se na mě podíváte, tak to technicky není možné zatím. A po těhotenství jsem jako měla pár takových vzedmutí sil, když jsem jako do té velikosti 36 zhubla. Ale já pořád držím tu naději, že tam budu. Takže já, i když si kupuju nové šaty, tak si je kupuju ve velikosti 36. Jako mám pár záchytných kousků, že jo, protože mé tělo je takový flexibilní, bych řekla, podřizuje se jakýkoliv velikosti, ale pořád si držím tu 36 a moje sestra se těší na dobu, kdy tuhle naději vzdám a rozebere si můj šatník. Protože jestli jako fakt, myslím, že tam mám pár perfektních kousků, určitě 36 by se vyřádily, já zatím ne, ale jsem žena naděje a budoucnosti. Možná, až se tady za rok uvidíme, tak kdo ví, jak budu vypadat, že jo. Nebo nebudu. Jo, přesně tak, ani budu. Takže žena budoucnosti opravdu jsem. Nejhorší trapas zažívám, pokud jdu do obchodu a tvrdím, že si chci vzít 630 a vyzkoušet. A ta prodavačka decentně přijde a řekne, počkejte, já myslím, že to asi není vaše velikost. Já, jo, to nevadí, já jen tak jako vyzkouším, kdyby sestra tak chtěla třeba. Teď se tam rvete v té kabince, jen abyste viděli, jestli je to jako dílka, jestli to samozřejmě to nedopnete, vylezu celá spokojená a říkám, já si je beru. A už jsem měla takové ochotné prodavačky, které mi říkali, že by se na mě i podívali. Jsem říkala, ty brďo, aby mě náhodou nevnikla, neviděla mě tady s rozeplým zipem. Takže jsem říkala, ani náhodou, tak jsem zavedla novou metodu, pokud objednávám 630, objednávám si ji přes e-shop. Tam vás nikdo nevidí, nestíhá, každému je to jedno. Tak, žena budoucnosti jsem a ženy budoucnosti jste každá z vás a ženy naděje. A já myslím, že za sebou máme docela těžkou dobu, dobu covidovou, já ji říkám. U nás kluci totiž mluví o době ledové, meziledové, tak já mluvím o době covidové. A v té jsme už docela dlouho a myslím si, že nikdy za celou dobu nebylo tak často skloňované slovo nejistota a slovo naděje. Nikdy. A já jsem před rokem šla kupovat, co před rokem? Před rokem a čtvrt šla kupovat mouku, někdy, kdy to bylo v únoru možná. A byla jsem šokovaná, že já jsem nikde nesehnala. Jsem chtěla kilo mouky a nikde nebyla, jestli si to pamatujete. Pak jsem přišla do čtvrtého obchodu na Zvěroměřici, kde bych to nečekala. Tam jsem uviděla tu mouku, jak jsem si nesla to kilo mouky zbožně k pokladně a prodavačka se byla šokovaná ze mě, že chci jen kilo mouky. Protože byla zvyklá, že to lidé tahli v kvantech. Pamatujete si to? Ještě jak to bylo před rokem. A myslím si, že přesto, že jsme národem bohatým, žijeme v dobré době v míru, tak si myslím, že tahle doba otřásla naší jistotou. A dobrá zpráva je, že v nejisté době pořád stojí jistý Bůh. V nejisté době se jemu nic nevymklo z ruky. On trůnil nad potopou a stačilo 8 lidí, aby znovu obnovil řád světa. On trůnil nad epidemií, a teď i nad tímto covidem, nad tím vším je Bůh, jako Bůh naděje, který říká, Už jsme to slyšeli v Jeremiáši, možná, že někteří, kteří mají dobrou paměť, by to ocitovali. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Abych vám dal budoucnost a naději. Tohle je pro tebe připraveného. Tak se tě ptám, jaká je tvoje budoucnost? V co vkládáš naději? Kam jsi položil své očekávání? Kde jsou? A já jsem si pro sebe stanovila takové tři věci, takové tři výzvy, které bych tady chtěla rozebrat. Zatím tam nejsou, to je dobře, Tádo, nemusíš. Tam vzadu. Já vám je prvně řeknu. Je to najdi naději, první výzva. Druhá, nestrať naději. A třetí, buď naději. Pojďme prvně na to první, že jo, to je asi logické, všichni jste nečekali, že začnu od trojky. Takže najdi naději. Zeptám se vás, co je symbolem naděje? Tak. Svíčka, dobře. Věděla bych ještě o lepším, dobře, Lucka mlčí. Symbolem kotva, jasně. Symbolem naděje kotva. Možná, že jste to zažili, takové ty, jak se nosí řetízky a tam je křížek, kotva a srdce, jak Ježíš říká, že zůstává víra, naděje a láska, jako tyto symboly. A kotvu má každá loď. Ty lodě prošly vývojem, ale jedno se na nich nezměnilo. Každá z nich do dneška má kotvu. A když chce zakotvit, tak je zajímavé, že nikdy tu kotvu nenechá na palubě. Protože kdyby ji tam nechala, takže jo, ji to odnese na moře a nestojí. Nikdy tu kotvu nevyhazuje do vedlejší lodi. Co kdyby odplula nebo ji roztřískala, protože někdy ty kotvy jsou pořádné. Ale kotvu potřebuje každá loď. Bez toho nestojí a není pevná. Může jí cokoliv odvát. A stejně tak je to s naším životem. Jestliže loď tvého života nemá kotvu, není kde zapuštěná, tak ji může cokoliv roztřískat. Přijde bouřka a je po tvé lodi života. Přijde těžká situace, jakože jsme jich procházeli a tvoje loď je prostě někde a potápí se. A jako ty lodě nezasekávají kotvu vedle do své lodi, tak ani ty nezasekávej svoji kotvu do člověka, který je vedle tebe. Možná ti je hodně blízko, možná je to tvůj manžel, tvůj partner je úžasný, ale je to člověk. A člověk je vratká nádoba. Ani nezasakávej svou kotvu mimo, nenechávej si ji na sobě, u sebe. Protože když svou naději dáš do sebe, možná sám dobře víš, kolik bylo situací, kdy jsi selhal, kdy to prostě šlo dolů. Ale vždycky musíš tu kotvu vyhodit mimo loď, zaseknout ji pořádně do dna, zarýt, aby to bylo pevné. A co potřebujeme jako ženy naděje? Zaseknout kotvu do něčeho, co převyšuje člověka vedle tebe, co převyšuje tebe samou, co převyšuje tenhle svět. Potřebuješ svoje oči, svoji naději upnout někam jinam. Tím někým jiným je Bůh. Jedině On má moc nad tímhle, nad vším. A proto ti chci říct, jestli nechceš mít vratkou lodičku svého života, tak tu kotvu musíš vyhodit. A možná, že pěkně daleko, ale musíš ji tam zaseknout, aby pevně stál. Pak přijde bouřka, možná to s tebou zaklimbá. To známe taky. Ale pořád budeš držet. Pořád tam bude kotva. A když jsem se dívala a googlila, co to je vlastně ta naděje, abych jako trošku byla taková odbornější, tak jsem si našla definici naděje. Snažila jsem se ji naučit, ale fakt to nešlo, takže vám ji přečtu. Takže naděje je optimistický stav mysli. Podstatou je vnímání možnosti pozitivního zakončení, to už jsme chápali, že jo, v neznámé či dokonce zdánlivě neřešitelné situaci. Nevím, jestli na první pokus jste to pochopili všechno, já jsem si to teď četla třikrát, abych si to jako rozfázovala. A optimisticky to by šlo, to souhlasíme, podstatou je vnímání možnosti pozitivního, dobře, dokonce i ve zdánlivě neřešitelné situaci. Pro mě, jako pro ženu, naděje a budoucnosti je tohle naprosto nedostačující definice. Protože z perspektivy Bible a Božího vnímání věcí je to optimistický, radostný stav mysli, ale nejenom mysli, ale celého tvého ducha. Pak podstatou je vnímání možnosti pozitivního zakončení. Z hlediska Bible to není jen možnost. Z hlediska Bible je to jistota pozitivního zakončení, dokonce v neznámé a zdánlivě neřešitelné situaci. Z hlediska Bible v naprosto neřešitelné situaci. Takže zatímco slovy slovníku je to možnost, očima Bible a Božích věcí je to naprostá jistota. Naprostá jistota dobrého zakončení. A to chci, aby jsme si uvědomili. Aby jsme věděli, jak máme vůbec tu naději najít, tak musíme vědět, ke komu ji směřujeme. Já už jsem tady mluvila, že je to Bůh, Ježíš Kristus, něco, co nás převyšuje. Aby jsme ho mohli tam bezpečně zaseknout pořádně, tak ho musíme znát, protože on tady píše v Jeremiáši, že moje úmysly, znám svoje úmysly, které s vámi zamýšlím, nejsou takové, jaké si častokrát myslíme. A já jsem si včera pekla koláč tady na konferenci. Já jsem si říkala, že někdy my křesťané se chováme tak, jako kdybychom Bohu řekli, ještě se k tomu koláči dostanu, teď jsem odbočila, ale někdy my křesťané se chováme tak, jako kdybychom Bohu řekli, hele, jako já nevím, víš jako všechno o mně? Počítáš s tímhle a počítáš, že mám tady takhle limity a měl by ses možná na mě mrknout blíž? Tak když jsem pekla ten koláč, a ten koláč by najednou promluvil, to nevím, jestli bych se nezroutila teda, ale promluvil by na mě a řekl by, tak Naďo, prosím tě, já jsem složený z 20 gramů mouky, mám tam 60 gramů moučkového cukru, vejce, jo, chybí mi vanilkový cukr, ten nebyl, pozor, okraje jsou trochu přismahlé a pak taky je tam meruňka místo švestek, takže to asi bude chutnat jinak. Co se mnou teď? Měla bych se hodit někam do koše, nebo se zlikvidujeme, nebo to bude tady na konferenci, jak to bude vypadat? Jak? Já rozhodnu, já jsem ho dělala, já rozhodnu, kdy ten koláč použiju, kam ho dám a kde bude. A někdy my Bohu říkáme, co by měl dělat. A Bože, my asi známe tvý úmysly, my to víme, měl bys možná se zaměřit na tohle v mém životě. Ale on zná ty úmysly, on sám to ví moc dobře, on tě stvořil, ještě dřív, než o tobě věděli rodiče, on o tobě snil dávno. On tě stvořil v luně tvé matky, postaral se na to, o to, aby si bezpečně vyšla do tohoto světa. Chrání tě, nic se mu nestratilo, co čí zná, každý tvůj vlas, který ti ráno spadne, ani ty to nevíš. A ty mu chceš říkat, kdo co má dělat, jeď on to ví nejlíp, on tě vytvořil. S jeho obrazem. On tě s láskou hnětla přivedl na svět. On touží, aby jsi tady stála věděla, že dobře zná úmysly. Ví, co s tebou chce dělat a jeho úmysly nejsou o zlu. A my častokrát přemýšlíme i v takových intencích, a Bůh mě chce asi potrestat zkouškou, nebo mě tím chce někdy vyučit, dobře, při nejhorším to obrátíme v dobré, jo, Bůh si to použije. Samozřejmě, Bůh si může použít cokoliv. Ale to, co chci, aby si věděla, že on tyhle vůbec pokřivené úmysly nemá. My si to někdy myslíme. Hej, on vůbec nechce ti podrazit nohy. Nikdy o tom nesnil. Nikdy tě nechtěl, aby tě strapnil, aby tě ponížil. Tohle nejsou jeho úmysly. On je jenom dobro. A jeho úmysly o tobě jsou jenom dobré. Jenom dobré. Tak, a teď se vás zeptám. Kdo z vás jste letěli letadlem? Předpokládám ne minulý rok, ale vůbec v životě. Aha, je vás dost, Maribel, ta. Ty se nehlaš, Maribel, vůbec, ta lítá na jiný kontinent úplně. Takže já jsem letěla celkem dvakrát v životě. Jednou jako dítě, když mi bylo 11, na celozávodní dovolenou ROH, v dobu komunismu do Bulharska, byla jsem naprosto nadšená. A podruhé jsem letěla před 2 roky do Amsterdamu na křesťanskou konferenci C3. Stejný případ, byla jsem nadšená. Naprosto nadšená. Navíc jsem byla 4 dny bez dětí. Servis zajištěn doma. Takže já jsem měla přidanou hodnotu, já už jsem se smála, jen co jsem vešla na letiště. A kdo máte děti doma, tak asi cítíte tu úlevu, kdy konečně jako zaklapnete ty dveře a tyjo. A ještě tam valíte s přáteli, takže jsme furt kecali. Bylo to úplně super. No, Bylo to super do té chvíle, než jsme nastoupili do letadla a teď jsme nasedali, holky už se smějí, protože ví, a asi tak o dvě uličky takhle před náma, tam přišel pán a najednou rychle vyběhl. Jo, běží. Teď jako mě to vůbec nedošlo v té chvíli a ty letušky jako hlavama kroutily, že on nějak nic jim nenahlásil, bez zavazadla prostě najednou vyběhl ven. Až po chvíli mi došlo, že oni nás šli, začali kontrolovat, jestli to není možnost teroristického útoku a jestli tam nezanechal zavazadlo. Takže let byl odložen, oni to zkontrolovali, zavazadlový prostor, nás pro jistotu, já jsem se taky dívala, že jo. A dosedli jsme jako do toho letadla, teď se startovalo, všichni jako, tak bude to dobrý. Že jo, co jiného můžete říct. Ještě jsem zvažovala v poslední chvíli, jestli by nebylo dobrý utíct z toho letadla. Lepší než bouchnout ve vzduchu, tak je lepší utíct, jsem si říkala. Ale prostě jsem to nějak vydržela, asi už to bylo, nevím proč. Zůstala jsem sedět, vím proč možná, ale bylo by to trapný, že utíkejte, že třeba se vůbec nic nestane, no. Ale nevěděli jste, takže jsem seděla, teď jsme vzlétli, vezmu mobil a píšu domů manželovi Zbyňkovi svému. A píšu mu, hele, prosím tě, tady nastala taková situace, je možný, že tady by mohla být bomba i na palubě. A on mi píše, ale prosím tě, teroristi neutíkají z letadla, ti tam zůstávají. A já, aha. Teďkom píšu dál, říkám, no jo, ale co takhle dálkový spínáč, ne? To by mohli jako. A on, anebo tak, tak by to šlo. A já si říkám, jak nebo tak? Snad jsem čekala nějaký soucit, nebo já se budu modlit a dobře to dopadne. A teď zatímco Lucka, Janča, Anička tady všichni jako byli v pohodě a koukali z okna, tak ve mně by se krve nedořezal. Já jsem měla nasazený úsměv, seděla jsem a říkám, bože, to přece nemůžeš udělat. To přece nejde, aby to bouchlo. Teď jsem si říkala, kde by bylo nejbezpečnější místo, kdybych to ještě mohla přežít. Vzadu jít se schovat, kdyby bouchl předek. Teď no a letíme dolů, co sehnat někde jako padák nebo něco. Všude jsem si zčekla to letadlo, podívala jsem se, kdyby byl kout, jako nebylo by co, že jo, řešit. A teď jsem začala jako vyjednávat v hlavě s tím Bohem. Bože, prosím tě, myslí na to dítě, ale tím i na křesťanskou konferenci. A víš, že mám doma 4 děti a Zbyňa ani neví, co nosí za oblečení. Ani sešity neví, kde máme. On neví nic, bože, to nemůžeš, kdyby jako on, než já. Ale já, matka od 4 dětí, a ještě jsou tady další křesťani, myslí na to. A já jsem fakt jako byla sevřená, nemůže to ani přiznat, jo. Já jsem si tak ulevila, když jsme dosedli. Byl to krásný výhled, všechno bylo nádherné. Ale fakt jsem si ulevila, až jsme s tím letadlem dosedli. To jsem oslavila kafem ve Starbucksu. A musím říct, že paradoxně na té konferenci naprosto vyrostla moje naděje. Naděje má sílu růst. A já jsem se tam našla odvahu vystoupit potom dopředu a začít kázat ve sboru. Nevím, jestli kdybych tam nebyla, jestli bych tohle zvládla. A co na tom chci říct? Že Bůh nikdy nezamýšlel zlý úmysl se mnou ani s tím letadlem. Prostě nějaký poplašený člověk tam jen vyletěl. Ale první, co mě jelo v hlavě, vyjednávání, ty bože, tohle nemůžeš, podívej se na mě, jsou tady jiní lidi. Je nás tady plno takový neštěstí. A Bůh vůbec tohle nezamýšlel, ale moje hlava jela úplně jinak. Úplně jinak. Někdy ten tok myšlenek nezastavíte. A je to strašné. A chci proto zdůraznit, že on nikdy nemá zlý úmysly. Nikdy neměl zlý úmysl. Nikdy. Jeho úmysl je o naději a o dobru. A když jsme u těch letadel, tak si představte, nevím, kdo na těch cestách zažil turbulenci nebo bouřku. Je, Miriam říká, to nechci ani vidět ještě do toho. To mi nevím, co bych dělala, kdybych se v tom ocitla. Já jsem to jen slyšela. A já jsem nad tím přemýšlela, že představte si, že ty lidi sedí v letadle, teď vletíte do té bouřky, turbulence, a sedí tam pilot a ten vám hlasem říká, vážení cestující, právě jsme v bouřce, nevím, jak dlouho nám to bude úplně trvat, nevím úplně přesně, kde jsme, řídím to poprvé, pilotuji to poprvé, ale určitě, určitě to proletíme. Já nevím, co bych dělala, někteří by panikařili, tradiční křesťané by se modlili Otčenáš, letniční v jazycích, ale nastala by panika a potomhle úplná. Ale kdyby tam byl jasný pilot, teda hlas, jasný hlas pilota, který vám řekne, vážení cestující, ocitli jsme se v bouřce, za pár minut budeme venku, zachovejte klid, vše je v pořádku. Tak se zachováte úplně jinak. A chci říct, že Bůh ti říká do tvé situace, tam, kde jsi, stejně jasné slovo jako ten pilot. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. Tady už jsme u dalšího. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstával ve tmě. A je to úryvek z Jana. A jen o kousíček dopředu, jak je ten známý prolog, tak se píše, že to světlo ve tmě svítí a tma je nikdy nepohltila. Nikdy, nikdy, nikdy. Nikdy žádná tma nepohltí tohle světlo, který má Ježíš. On je ten jasný hlas ve tvém životě. Já jsem světlo, abys ty nechodila ve tmě. A já jsem světlo, aby tě nic nepohltilo. Žádná moc tohohle světa nemá moc nad tím, co zaslíbil Bůh, že on je tvoje světlo. A pro mě najít naději, to, co je tam první oddíl, znamená najít Ježíše. Tak tě chci povzbudit, aby si udělala razantní rozhodnutí. To není kompromis, chvilku budu věřit, chvilku ne, chviličku budeme takhle se chovat, chvilku tak. To je naprosto jasné zaseknutí se do skály a pevně na ní stát, bez kompromisu, protože jestli chceš vidět světlo, tak on je tím, na koho se máš dívat. Pak budeš mít světlo ve tmě, aby světlo v sobě a žádná tma tě nikdy nemůže pohltit. Nikdy. Tady druhý bod. Nestrať naději. Florence May Chadwicková byla Američanka, která se narodila roku 1918. Narodila se v rodině policejního úředníka, její maminka chvíli vedla restauraci a kromě toho, že vystudovala střední školu, pak ekonomku práva, tak od malička měla vášeň pro plavání. Ale pozor, ne v bazénech, ale na otevřené moři. Ona bydlela blízko San Diego v Americe, v Kalifornii, a ona, když jí bylo 10 let, tak přeplávala San Diego Bay, to je takový přírodní přístav a má na šířku 5 kilometrů, 10leté děvče. A od té doby začala soutěžit, závodit, až jí bylo v roce 1950, 32 let, tak se pokusila zdolat La Manche, kanál mezi Francií a Británií. Ale protože neměla dostatečně známé jméno, renomé, tak i ti sponzoři tam nechtěli vzít a zaplatit jí to. Ona schrastila peníze a na vlastní náklady tam odjela, plavala 14 hodin z Francie do Anglie a ten závod vzdala, protože už neměla síly. Za 2 měsíce se vrátila na to stejné místo na vlastní náklady a v čase 13 hodin 23 minut pokořila světový rekord do té doby. A přestože její život provázely prohry i výhry, tak mě zaujal jeden její závod. Ona plavala z ostrova, který se jmenuje Catalina Island, který je na západ od Kalifornie ke břehům Kalifornie. A to bylo 35 kilometrů. A kolem ní vlastně plavaly záchranné čluny, jeli, kdyby potřeba vytáhnout, aby odháněli žraloky, protože to byl divoký oceán. A ona plavala a po 15 hodinách se snesla mlha. Naprosto nic neviděla. Na jedné z těch lodí byla její matka. Ona jí říkala, že nevidí cíl, že neví, jestli to jako ty břehy, jestli to doplave. A plavala ještě hodinu a po hodině se nechala vytáhnout. A když se nechala vytáhnout, tak zjistila, že je pouhé, necelé, dokonce 2 kilometry od břehu. Ona se nevzdala a opět za 2 měsíce jela na to stejné místo. Catalina Island do Kalifornie. Měla přeplavat tuhle vzdálenost. A co je na tom úplně neuvěřitelný, že stejně přišla opět během toho závodu mlha. Úplně neproniknutelná mlha. A ona to tentokrát přeplavala. A když se jí později ptali, jak to, že to dokázala, proč to nešlo tenkrát, tak ona říkala, že celou dobu si v hlavě představovala ten břeh, celou dobu viděla břeh a držela ten obraz a plavala k němu. A to je přesně návod, jak nestratit naději. Držet vepředu cíl, břeh a jít za ním. A v Biblii je nádherný verš v Židům v 12. kapitole. A A píše se tam, proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž. Ježíš, když šel na smrt, na kříž, tak se díval dopředu. Pro radost, která byla před ním. Na tebe. Pro radost, kterou jsi ty před ním. Na tohle se díval. Na tebe sedící tady, zaseknutou kotvu v něm. Pro tuhle radost šel na kříž. A stejně tak my máme hledět dopředu. K dokonavateli. To je Ježíš Kristus, ten, který to s tebou začal a který tě provede životem, aby to s tebou dokončil a přijal tě do své slávy. Na tohle se dívej. To je ten návod, jak nestratit naději. A Ježíš ti chce dát všechno vlastně. On k tobě dal oblak svědků, je psáno. My v Biblii máme případy, které Janča o nich mluvila. Měli neuvěřitelnou naději. Vedle sebe máme ženy, které mají neuvěřitelnou naději a víru. Máš kolem sebe oblak svědků. Upři se dopředu. Dívej se na ten břeh, kam směřuješ. Aby jsi měl cíl, aby jsi nestrácel naději. A já vždycky, když o tomhle mluvím, tak si vzpomenu na ten cíl a dívej se dopředu na řízení mojí mamky. Ona fakt není dobrá řidička. Ona by to jí potvrdila, kdyby tady seděla. My vždycky, když jsme přijížděli domů jako malé se Škodovkou a taťka ji nerad půjčoval, tak ona k tomu domu jako takhle doskákla. A takhle jsme jako nějak zapadli. My jsme si říkali, ty hlavně to není plot, ať to stíhne. Dobrzy, ona neuměla používat spojku. Takže my jsme doškytali pravidelně. A teďka, když s ní jezdil, tak vždycky říkal, prosím tě, Maru, musí se dívat dopředu. Dívej se dopředu. Protože když se budeš dívat tady, hnedka za to auto, jen kde máš ten čumák, tak do něčeho napálíš. Prostě dá. A možná, že si to některé pamatujete z autoškoly, že se musíte dívat dopředu. Protože vepředu jsou ty okolnosti. Tam jako najednou začneš panikařit. Tyjo, jak to rychle vybrat. Musí se dívat dál, abys dobře řídil. Možná řidičky mi to snad potvrdí, já se tím řídím. A stejně tak je to úplně s naším životem. Pokud se budeš dívat na situaci, kde jsi teď, tak tam na tebe řvou tři věci. Řvou na tebe okolnosti, řvou na tebe tvoje selhání a tvoje pocity. Okolnosti, v kterých vězíš, už to lepší nebude. Pocity, tak zase je to v prčicích, ty už zase. A tvoje selhání, hříchy, který prostě zase jsem ujela. A pokud se na ně budeš dívat, nezměníš ten pohled, jako o něm mluvila Janča, jinam, tak vždycky v tomhle budeš vězet. Tak ti to sváže nohy. A v Biblii je nádherný příběh právě těch okolností a tady toho všeho. A je to jeden, já jim říkám, z těch členů oblaků, svědků, který stojí kolem nás. A je to příběh Ruth a Noemi. Ten příběh Ruth a Noemi je popsán v knize Ruth. A Goethe o téhle knize Ruth řekl, že je líbezná. Že tahle kniha v Biblii je vlastně něco jako Mona Lisa mezi obrazy. Takže si chcete se fakt začíst do Mony Lisy, tak běžte dneska do Ruth. A ten příběh mě se líbí, protože je taková romantiárna to trošku, že jo, takže já ho ráda čtu. A tam ten příběh se odehrává asi tak kolem roku 1100 před Kristem a jen připomenu ty dějinné souvislosti, nacházíme se v době, kdy Židé obsadili zaslíbenou zemi a v té době neměli ještě krále, takže je spravovali soudcové. A v téhle době se odehrává příběh Noemi, která se provdala za chlápka, hezkého chlápka, který se jmenoval Elimelek, měli spolu dva syny, nádherná budoucnost, že jo. Ale přišel hlad v zaslíbené zemi a přijde vám tam hlad. Kdo by to čekal? Takže oni z té zaslíbené země odtrajdali do Moabu. Tam zrovna jako bylo to lepší, ale byli cizinci a že by to byla nějaká hitparáda, si nemyslím. Protože co tam museli obětovat Bohu, byly dětské oběti. Nevím, doufám, že měli syny dostatečně velké asi, protože to přežili. A tady si ti synové vzali dvě ženy. Ruth a Orpu. Stalo se ale po nějakém čase, a netrvalo to moc dlouho, že ten Elimelek zemřel a stejně tak zemřeli ty dva synové. A zůstala jedna vdova, druhá, třetí. Jestli si pamatujete, Ježíš v Novém zákoně mluví, že máme prokazovat milosrdenství vdovám a sirotkům. Já vám chci říct, že v pojetí starověkého světa vdova a sirotek byli ti nejnuznější, bezdomovci. Oni neměli zastání. Proto bylo tak důležité pro ženu ve starověku mít syna, který by se o ní postaral. Ona zůstala bez prostředků a věděla, ta Noemi, že buď tam může zůstat a pak ty snachy vystaví tomu, že se oni budou muset starat a nebudou mít budoucnost. Ale když odejde a vrátí se do své země, protože jí tam táhlo srdce, chtěla být se svým Bohem v zemi, kde měla své kamarádky. Teď už jí tam nic nedrželo. Tak věděla, že těm snachám dá budoucnost, protože se budou moci vrátit domů a vzít si nové manžely a budou mít budoucnost. Takže se zbalila, šla přes hory a ty snachy doprovází nějaký čas. Ona říká, teď ne, teď už běžte. A dokonce ona jim tam říká, mám snad naději, úplně zavrhla to, mám snad naději, že by z mého lůna vzešel další syn, kterýho byste si mohli vzít. Podívejte se na mě, teda ne na mě, ale na ní. Nemůže nic vzejít ze mě. Nemáte budoucnost se mnou. A ta Orpa se s ní rozloučila, šla a ta Rút, je psáno, že k ní přilnula. Už jsem to říkala holkám na skupince. Prosím vás, přihlašte se mi jen tak pro zajímavost. Kdo jste přilnuli ke své tchýni? O Jančí to vím. Já jako nemůžu říct ten výraz přilnula úplně. Takže se nehlásím taktéž. Je to zajímavé, že ona přilnula k té Noemi tak, jo? To mě úplně fascinuje. Že spolu opravdu museli mít dobrý vztah a ona jí říká, nenuť mě, aby šla zpátky. Kamkoliv půjdeš, ty půjdu i já a tvůj Bůh bude mým Bohem. Tvůj Bůh bude mým Bohem. Tohle rozhodnutí mění všechno. Oni přišli do té země a teď se tam zběhli v Betlémě, protože pocházeli z Betléma, teď se tam zběhli ty kamarádky. Samozřejmě asi museli poznat, že ji poznamenalo stáří, protože jako se na ní dívali. A ona sama jim vysvětluje, prosím vás, nenazývejte mě už Noemi. Což je líbezná. Říkejte mi, Mara, to je hořká, protože já jsem odešla plná a vrátila jsem se naprosto prázdná. Ona to moc dobře věděla, že tam nemá vůbec nic, nic, kde by jí něco pobrala. A stejně k tomuhle osudu vlastně byla určená Rút, když ji následovala. A teď co se děje? Aby vůbec někde jak mohli vyžít, protože neměli peníze nic, tak Rút jde sbírat obilí po žencích, protože byl čas sklizně. A vy ten příběh asi znáte, to je, nechci ho zabíhat do detailu. A ona si tam všimne ten Boaz, majitel toho pole, a řekne jí, prosím vás, nechte tu Rút tam sbírat, ať má dostatek, protože ti muži jako cizince jí mohli kdykoliv ublížit. Ona pro ně nebyla Izraelitka. Ona byla nic. Nic. Byla pohánka pro ně. Ale Boaz se dozvěděl, jak krásně se chová k té své tchýni, teď jsem přemýšlela tím výrazem, k té své tchýni. A nakonec to dopadá tak, že ona přichází domů a říká, byla jsem u toho Boaze na poli. A ona, cože Boaze? Říká Rút. A svitne jí v hlavě, protože Boaz byl její vzdálený příbuzný. A podle zákona židů platil levirátní zákon. A ten znamenal, že jakýkoliv příbuzný, pokud se najde, si má právo vzít tu ženu a splodit s ní dědice. Ahoj, holky. Vidíme vás. Takže má s ní právo splodit tohle dědice. A ona vyslyší radu své tchýně, to je taky odvaha, poslechla radu své tchýně, naparádila se, šla na to pole a lehla si mu k nohám a říká mu, vlastně mu takovou nabídku dá, že může jí přikrýt svým pláštěm. Zase, ve starověké mluvě tohle znamená, že se o ní má postarat, když bude chtít, protože Hospodin říká, já přikryju svůj Izrael pod svá křídla, svým pláštěm. Tohle znamenalo, že ona ho žádá o to, aby se postaral. A v Biblii je dokonce použito, když se mluví o Boazovi, slovo vykupitel, ten, kdo ji vykoupil z toho, kde byla, ten, kdo si ji vzal. A on říká, neboj se, já se o tebe postarám. A podle mě do ní musel být i zamilovaný, přestože byl starý, protože hned druhý den ráno šel do bran toho Betléma, kde se jednalo, a začal jednat, protože věděl, že je ještě bližší příbuzný. Ale ten bližší příbuzný si jí řekl, hurá, je svatba Boaze. Vy už jste slyšeli, že Boaz od Janči, to je nádhera prostě, Boaz je syn nevěstky a jednoho ze zvědů. Další, koho si bere Boaz, je pohánka, žena bez naděje, pro Izraelity nepřijatelná Moábka Rút, která jedním rozhodnutím, tvůj Bůh bude mým Bohem, změnila všechno. A když oni mluví, ty ženy potom, tak říkají, pro tebe, Noemi, je tahle žena víc než několik synů. To je neskutečný jako oslava té ženy, protože v tehdejším světě syn byl něco, ale že žena ho přečí. A právě Ruth je ta žena, o které se píše v přísloví jako o statečné ženě, která s úsměvem hledí příštím dnům. S úsměvem. A tato žena společně s Boazem splodila Obéda, Obéd Jíšaje, Jíšaj krále Davida a z rodu krále Davida povstal Ježíš Kristus. Jak je to neskutečné? A Bůh tím chtěl ukázat, že on je pro nás ten vykupitel. A že on může vzít kteroukoliv, nezáleží na tom, jestli jsi naroubovaná, jsi Izraelitka, ale ať jsi byla kýmkoliv. On je ten, kdo tě přibírá do svého rodokmenu. Ty jsi pokračováním jednoho rodokmenu. Rodokmenu Ježíše Krista. A když jsem tady mluvila, tak na ty ženy, když šly, tak řvali přesně tyhle tři věci. Okolnosti, naprosto neschudná situace, přišli tam, neměli nic. Řvalo na ně vlastní selhání, protože Noemi odešla ze zaslíbený země. Možná si říkala, kdybych to přečkala tam a zůstala, moji synové měli Izraelitky. Možná. A pak pocity. Jsem naprosto hořká, jsem prázdná. A jsem tady přinesla, nebojte se, nelekněte se teď. A okolnosti a pocity jsou jak pingpongové míčky. Tady takhle. Snad to nespadne. A oni takhle lítají. Pardon, koho trefím, já strašně špatně házím. Takže takhle vždycky kolem vás budou lítat jedna okolnost a hnedka druhá. A tvoje selhání, ty brdjojani. A teď na tebe bude útočit tvůj vlastní pocit. Tyjo, ty máš zase strach, neblázni, jak to, že jsi to nezvládla. A zase a pořád tě to bude každý den bombardovat. A bude, dokud nezemřeš, nežiješ v ideálním světě. Furt to na tebe bude lítat a bude to skákat vedle tebe. Bůh. Ale v Biblii je přes 3000 zaslíbení. A těch 3000 zaslíbení jak šutr. Ten se nepohne z tvýho života. Ten, když dáš vedle sebe, tak ti neodletí. Nikdy ti neodletí. A já ti chci říct, že těhle 3000 přes 3000 zaslíbení je pro tebe. Jako tvoje kotva, jako tvůj šutr, teď ho radši nehodím, že Luci by se tady musela kryt. A zatímco pingpongové míčky se budou povalovat podle tebe, lítat tady, jak je promiň, lítat kolem tebe, jak je zavěje vítr a jak se dostaneš v životě dál, tak ten šutr se prostě nehne. Nehne. Jo, se hnul. Špatný šutr. Takže tvoje zaslíbení jsou jako ten kámen. Opři se o ně, protože Bůh ti říká, že přišel ti dát život v hojnosti a plnosti. Že chce být tvým světlem. Že ti přišel sejmout závoj smutku a nasadit ti korunu radosti. Že místo ponížení ti dává důstojnost. Místo ducha strachu přišel s duchem odvahy. Tohle jsou tvoje zaslíbení. Zaslíbení pro každou z nás. Jestli nechceš ztratit směr, postav se na ta zaslíbení, dívej se na něho a projdeš čímkoliv. A věřte mi, to vím, čímkoliv. Pojďme na třetí bod, jsme u posledního, a to je buď nadějí. Možná jste pročítali evangelia, a já jsem se teda dívala na to, protože mi to bylo trošku divné, ale Ježíš nikdy nemluvil o naději. To mě teda dost zklamalo. A tak jsem si četla znovu, a úplně na těch příbězích jsem si uvědomila, zatímco mluví o víře, o lásce, tak kamkoliv vešel, tak on byl nadějí. On byl změnou. Ve chvíli, kdy vešel, tak se měnilo všechno. Znáte případ s prostitutkou? Kdy tam byla, všichni ji odsoudili, on říká, já jsem tě neodsoudil, běž a nehřeš víc, pro ní se všechno změnilo. Zacheus, skorumpovaný možná politik praháč, byl tam na stromě a mu říká, slez dolů, protože dneska přišla spása do tvýho domu a pro něj se všechno změnilo, všechno. On říká, jestli jsem někomu něco vzal, vrátím mu to a ještě mnohonásobně navrátím. Učedníkům, kteří se tam chytali ryby, tak říká, ne, hoši, Vy máte větší úkol. Vy budete rybáři lidí. A mění všechno. Z mužů, kteří byli, však to víte, pod křížem trochu srábci, tak udělal muže víry, kteří neváhali pro Ježíše položit život. Jestliže si ženou naděje, počítej s tím, že Bůh bude měnit všechno. Měnit všechno ve tvým životě. Všechno. A já jsem taková jako od začátku, od dětství takový strašný strašpitel. Vy byste to neřekli do mě. A od svého dětství jsem byla svázaná neskutečným množstvím fobií. A když jsem se mamky ptala, kdy to mám, kdy to je, proč to bylo, protože nějaká paní psycholožka, co mě pak dostala do ruky, říká, tak to je možná z toho, že ti zemřel ten bratr. A já říkám, ne, jako, ne, že bych byla v pohodě, ale ne, s tím to nesouvisí, protože už jsem dávno ty fobie měla před ním. A moje, měla jsem 3 fobie. Prosím vás, to není strach, to je fobie, kdy nemůžete dýchat. A byla to fobie z letadel, když přelítávali, tak já jsem běžela domů schovat se a byla jsem smotaná v závěsu. Tam mě našla mamka, ona mi to pak říkala. Naprostou fobii ze tmy jsem měla. Když jsem měla jít do sklepa večer, já jsem to nemohla udýchat, já jsem se třásla a říkala si, tyjo, přežiju to nebo ne. A dokonce, když jsme se sestrou zůstali doma sami, tak se mi zdálo, že něco dole prasklo na baráku a že asi nás jde nějaký vrah zabít. Takže já jsem nelenila, vzbudila, jsem říkala, Máš, udělej, vstávej, prosím tě. Někdo jsem deslyšela z tu ranu, ona vůbec. Spala jak poleno prostě. A já si říkám, tyjo, ona spí, nás jde někdo zabít a ona klidně spí, jako. Říkám, no tak asi dobrá smrt ve spánku, ale já takhle nechci odejít z tohle světa. Takže já jsem seděla za dveřma s nožem v ruce do prvního patra, kdyby mě honil, tak jsem si smotala 2 prostěradla, spustila je dolů ze záchoda, protože tudy vedla moje druhá úniková cesta. Já jsem viděla až do rána a já jsem fakt nemohla usnout. Mě bylo tak zle, tak jsem byla svázaná. Další moje fobie z bouřky, já tu mám do dneška. Doma je to dobrý, ale když vejdu prostě ven, tak já kolabuju, já to prostě nezvládám. Ale já věřím tomu, že z tohohle budu osvobozená taky, jako jsem byla z těch předešlých. Protože když jsem uvěřila, tak najednou odezněla fobie z letadel. Vůbec nevím jak. Vždycky jsem si představila, že to bude nějak bombastický, nějaký velký kazatel se vás bude modlit a ty to jako zkusí tě to a já najednou budu volná. Vůbec ne. Bůh to vůbec neudělal s takovýhle gestem, on to udělal tak jemně. Já vůbec nevím, kdy to odeznělo a já jsem se říkala, ty brďo, jsem v pohodě. Jsem byla úplně v šoku. Pokud žijete dlouho v něčem, kde jste svázaný, jste naprosto odrovnaní tím, že to najednou není. Z fobii ze tmy jsem se začala modlit, když se narodil táda. Protože já někdy, když jsem zůstala sama, abych vůbec mohla vegetit a usnout, tak jsem si musela dát prášek na spaně a zapít to vínem. Aby mě nic nezbudilo. Já jsem si říkala, takhle to nemůžu řešit, když mám dítě. A modlila jsem se za to, začala jsem se modlit a dlouho se nic nezměnilo. Až po čase vlastně jsem najednou zjistila, že jako je to ze mě pryč. Jsem nevěděla jak. A já jsem si říkala, to není možný, ty jsi tak jemný, Bože. Já jsem furt z toho vyvalená do dneška. Jak to bylo prostě jemný, přirozený. A stejně tak věřím, že to bude s tou bouřkou. Takže jsem ještě na té cestě a furt mířím k tomu cíli a držím si ho, protože věřím, že tohle je sem nadějí. Pro mě je ono. A moc dobře, když mluvím o naději, vím, co je to beznaděj. V 20 letech jsem si zahrávala ve vzdoru s práškama a pak moc dobře vím, jaký to je, když se předávkujete a padáte do té propasti usínání. A vidíte jen tmu a v posledním tom zoufalství zařvěte, že takhle to nemůže skončit. Přece není konec. A víte, jak bývají takový ty filmy Avengers, jak on tam takhle najednou na poslední chvíli natáhne ruku a teď toho člověka vytáhne. Tak přesně takhle to bylo v mém životě. Já bych bez ty ruky nepřežila, která mě vytáhla nahoru. A to je zvláštní, že já tady dneska mluvím o naději. O naději, protože kdyby to bylo podle scénáře toho zlýho, tak já jsem byla žena obklopená fobiemi, s beznadějí a nikdy bych neměla mluvit o naději. Ale přišel někdo, kdo změnil můj úděl stejně jako Urut. Kdo všechno tohle zmázl a povolal mě jako ženu naděje, abych nesla jeho pochodeň. A já ve 20 letech někdy jsem měla sen a do dneška ho beru jako prorocký pro svůj život. Byl to sen, kdy nebyl vůbec nějak hororový, drastický. Jo. Byl to sen, kdy jsme všichni byli zavřeni, jak tady teď sedíme, a byli jsme na takové, nevím, to je zřícení na hrádek prostě, a kolem byly vysoké zdi. My jsme tam všichni takhle představte, jak tady sedíme, a kolem nás jsou vysoké zdi, a my jsme za ty zdi neviděli. A kolem těch zdí obvodových z vnitřní strany byly lešení v různé úrovni. A my jsme dostali vždycky připnutá křídla na ruku a měli jsme přeletět tu zeď. A já jsem tam stála a já jsem věděla naprosto jasně, že tu zeď přeletím. Trošku jako, že jo, Josefovský sen, počkejte, Josef jeden. Ale já jsem si naprosto byla jistá, že tu zeď přeletím, že tohle není můj problém. A zatímco ostatní se to učili a padali, a někteří to pak přelétli, někteří ne, tak já jsem věděla, že můžu vzít ty křídla, vzletnout a přeletět to. Ale já jsem se tak bála, pak hystericky v tom snu bála, co je za tou zdí, že jsem vždycky nafingovala pád. Já jsem se z tohohle snu probudila naprosto dezorientovaná, zmatená, spocená. A dodneška vím přesně každý moment toho snu. A já jsem si říkala, aha, a furt se mi ten sen vrací a obnovuje. A já jsem si říkala, aha, to mi asi Bůh chce někdy říct, jakože já jednou tu zeď přeletím, že jo? To je logicky, jednou to překonáte. A pak jsem tady měla kázání, bylo to myslím druhé kázání. A já jsem naprostý strašpitel. Já neuměla jsem před dvouma rokama mluvit před lidmi. Fakt ne. Já jsem měla průjem 4 dny, byla jsem ospalá, neumím to. Neuměla jsem to. Tak. Neuměla jsem to. A já jsem tady stála při těch chvalách, takhle otočená, oni zpívali, hráli, a mně se najednou vybavil ten můj sen. Úplně se mi vrátil. A teď já jsem vypadala vlastně najednou, jak kdyby do toho snu vstoupila, a najednou během těch chval se mi odehrával příběh, jak ve filmu. Mě někdo vzal nad to, když dron letí, a dívali jste se na to z výšky. A já jsem z té výšky viděla, tam nebylo vůbec nic děsivého, tam byla jen louka a stráň. A z té stráně šel muž. Až potom jsem poznala, když přišel blíž, že to je Ježíš, vytáhl obří kladivo a udělal do ty zříceniny džuznu. Podal mi ruku a vytáhl mě ven, že půjdeme spolu. A tenhle svět vám řekne, že jednou ty překážky překonáte. Ale Ježíš vám chce dát úplně jinou naději, s kterou nikdo nepočítal. Mě nikdy tohle řešení nenapadlo. Nikdy. Já jsem si vždycky myslela, že jednou najdu odvahu to přeletět. Ale Ježíš jde do tvý neodvahy. Pro něj není problém to, že se bojíš. On se dívá na postoj tvýho srdce, ne na to, čím seš limitovaná. A je schopen udělat úplně něco jinačího. Nemusíš umět lítat. On ti udělá jinou cestu. Jinou, naprosto bezpečnou, tak, aby si mu důvěřovala. Protože jeho úmysly nejsou zlý. Jeho úmysly jsou o pokoji. Aby ti dal naději a budoucnost. Tohle chci, abyste si zapamatovali dneska. Že stejně jako přišel Bůh pro mě, tak dneska chce přijít pro tebe. Udělat díru tam, kde ji možná nevidíš, cestu, kde není, a přines změnu do tvýho života. Počítej s tím, že to bude změna. Bude. Bude. Nic nebude stejný. Nemůžeš jít dopředu a dívat se dozadu. Musíš se dívat dopředu. A tak chci, aby si dneska slyšela ta slova, která směli úplně jinak. Je za chvíli přečtu. A víte, pro nás by to bylo strašně ideální, kdyby jsme jednou měli hodiny, veliké hodiny v ložnici, které by na vás byly a říkali: Naďo, z bouřky budeš uzdravena 30.6.2023. Bych si řekla, paráda, už jen 2 roky to přežiju, 2 léta, dobře, zakousnu se a přežiju to. Ale tohle není naděje. Nikdo ti nedal hodiny, ale dal ti slovo. A říká ti, že v té naději jste byl zachráněn. V téhle naději v Ježíši Kristu jsi byl zachráněn. Naděje však, kterou je vidět, není naději. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Tvoje naděje je vepředu. Je v Ježíši Kristu, který pro radost, kterou si ty, udělal všechno na kříži. Proto, aby ty si uvěřila tomu, že chce udělat novou cestu pro tebe. Novou cestu. A tak vám chci přečíst slova, která jsme měli na začátku. A tak, milá Maruško, milá Eli, milá Jani, Niky, Moni, Dáši, Vicky, milá Pavli, Leni, Aničko, Maribel, milá Silvi, Luci, Veru, milá Inge, Magdi, Marti, milá Sabi, Marci, Zuzi, Ali, Anet, Terry, milá Káťo, Deniso, Adriano, Irénko a milá Evi. Chci, aby si slyšela toto. Vždyť já znám úmysly, které s tebou zamýšlím. Jsou to úmysly o pokoji a ne o zlu, abych ti dal budoucnost a naději. Když mě budeš volat, půjdeš a budeš se ke mně modlit, vyslyším tě. Když mě budeš hledat, nalezneš mě. Pokud mě budeš hledat celým svým srdcem, dám se ti nalézt a změním tvůj úděl. Tohle je ten důvod, proč jsme se tady dneska sešli. Bůh chce změnit tvůj úděl, chce tě vyslyšet, chce vidět tvoje srdce, postoj tvýho srdce a říká ti, že je tady pro tebe, aby udělal novou cestu, aby ti řekl, že to nejlepší je teprve před tebou. Ne za tebou, jdeš do té nejlepší budoucnosti. Tak bych chtěla udělat jednu věc. Pojďte na té židli, na ty židle, holky. A Bůh ti dal přes 3000 zaslíbení, aby si neměla důvod se bát. Dal ti Ducha Svatého, aby tě vedl do Božího slova, aby si tady nezůstala bez něj. Nikdy tě neopustil a neopustí, protože když nebyl s lidmi, tak jim dával proroky, aby slyšeli jeho slovo. Když byl s nimi, byl sám nadějí a světlem. A když nás opustil a šel do nebe, dal Ducha, aby si nikdy nezůstala sama. Aby si tohle věděla. Bych chtěla, aby jsme se teď postavili. A teď, prosím tě, nadzvedni svou židličku. A máš tam jedno svý zaslíbení. Musíte pořádně pátrat, visí to pod židličkou. A já, když jsem to dělala a připravovala ty zaslíbení, tak si je rozbal, přečti si to jako slovo pro svůj život. A já, když jsem se za tohle modlila, tak jsem chodila po polích a prosila o slovo, aby to bylo slovo pro každou ženu. Aby si si vzali jako prorocký slovo pro svůj život. Aby si na tomhle zaslíbení stál. Aby si zpamatoval, že tvoje je budoucnost, tvoje. Ty máš budoucnost. Jak zpívá Krištof, nejsi ženou obnošenou. Nejsi, jsi ženou naděje. Bůh tě k tomuhle povolal. A v tomhle bych se chtěla modlit. A dneska ráno jsem se zbudila úplně nadšená brzo a hnedka, mě to trvá chvilku, jsem se šla modlit. A Bůh mi dal obraz. Jak jsem měla ten sen, já jsem úplně z toho byla mimo. A dal mi obraz ženy, která míří nahoru, leze po skalách a kolem stéká voda. Je i vodopád, takže je to kluzké a strašně nesnesitelné. A ona táhne bágl. Nejen bágl, je to úplná síť jako věcí, starostí a všeho. A já, když jsem to viděla, já jsem se normálně rozbrečila dneska ráno. Já jsem to vůbec nechápala, brečela jsem a říkám, to není možný, nic spadne. A Bůh mi ukázal jednu věc, že on má moc vzít nůž a přeříznout ten bágl, aby ho netáhla. Protože jeho úmysl není vůbec v tom, aby si tohle táhla nahoru až. Jestli máš, on ti dal všechnu moc, všechno, proto, aby si šla volně. A tak se chci modlit teď. Chci, aby jsme zavřeli oči, stoupni, zavři oči. A chci, aby jsi se soustředil teď vevnitř, v sobě, aby si povolal svýho ducha. Protože teď je ten okamžik, kdy se tě Ježíš chce dotknout. Chce mluvit tobě, že tě povolal jako ženu naděje. Chci se modlit za ženu, která cítí, že táhne nesnesitelný bágl a potřebuješ ulevit. A chci se za tebe modlit a žehnat ti, aby jsi šla volnou cestou. Takže pokud jsi tady, neboj se a pojď dopředu, protože tvoje cesta je volná. On dělá novou cestu, raší nové věci a už chází. Jsi povolána k naději. Neboj se, budeme ti žehnat, budeme se za tebe modlit, protože tvůj život bude změněný. Pokud chceš být ženou naděje, tak se neboj vstoupit do jeho řeky. Jako ženy naděje tě povolal. Od lůna tvé matky. V téhle chvíli se tě chce dotknout. Chce být tvým pánem a spasitelem. Chce tvůj život naplnit. chci, aby si naprosto jasně, zřetelně věděla, že neočekávej ode mě nic špatného. Já jsem tady pro tebe, abych tvoji cestu dělal.